Tore suvi on käes. Ma usun, et sa koged seda. Käite kindlasti rannas juba ja kõigil on maasikaid kõht täis ja külmutuskapp on maasika neid tooroidiseid kindlasti täis. Ja suvi on nagu täiesti käes. Võib seda kohe iga rakuga öelda. Ja tõesti on ju väga tore selles mõttes. Ma usun, et mõned on teist juba puhkusel, mõned unistavad puhkusest. Minul hakkab homme puhkus. Et homme hommiku, kui ma ärkan, on suur puhkus. aga igal asjal on oma aeg ja igal asjal on oma koht. Sa istud toolil praegu. Ma näen siin enamuski väga vähesed on püsti. Sinu toolil on neli jalga. Tavaliselt on igal toolil neli jalga. Ma usun, et sa oled seda märganud. Enamus toolidel on neli jalga. Enamus laudadel on neli jalga. See on nagu niisugune läbi proovitud asi, et üks jalg, noh, töötab ka, see peab olema juba erine jalg. Kaks jalga tegelikult ei tööta, üks jalg ei tööta sellise postina. Kaks jalga ka ei tööta. Kolm on miinimum, aga turvalisuse mõttes on parem neli. Ja kui sul on neli jalga laual või tooli all, siis sa saad olla seal turvaliselt peal ja istuda või toimetada selle laua ümber ja see on stabiilne. Ta omab igas mõttes sellist head potentsiaali jääda seisma. Nüüd minu tänase sõnumi nimi on, et sinu elu seisab neljal jalal. Ma öösõnaga väidan, et sinul on ka neli jalga, mitte kaks. Ja minul on siis samamoodi elus neli jalga. Neli mingit sellist valdkonda, mis peavad meil toimima. Kui need toimivad, siis on kõik stabiilne. Mis need neli valdkonda oleks? Need oleksid iseloom, need oleksid perspektiiv, julgus ja soosing. Ja ma teeksin nüüd nii, et ma valiksin Jumala sõnast, neli inimest, ja kirjeldaksin nende elu. Ja kirjeldaksin nende elu nii, et neil kõigil on olemas põhimõtteliselt kolm ja iga üks nendest ei oma seda ühte vajalikku. Ja sellepärast, et nendel see üks vajalik ei ole nende elus olemas, olid nende elus läbikukkumised ja nad kannatasid. Ja tegelikult, kui me mõtleme inimest siis olevusena, siis väga raske muidugi nii täpselt piiritleda ja öelda, et nüüd temal oli täpselt see olemas ja seda ei olnud. Aga et selgust tuua sellesse sõnumisse, siis me võime siiski näha nende inimeste elu lähemalt vaadates, et see nii nende elus oli. Nendel oli nagu kolm jalga ja ühte nagu ei olnud. Ja siis asi ei pidanud, ei seisnud paigal. Oli vaja sinna panna alla mingi klots ühe jala alla või siis, ma ei tea, mida keegi paneb. Mõni paneb raha või mõni paneb ajalehe. Puudus see stabiilsus. Muidugi, nende inimeste eludes ka oli palju head. Ja need on tuttavad nimed nendele teist, kes te olete piibliga kursis. Ja kindlasti nende eludes on asju, mida me saame eeskujuks võtta. Esimene mees, kelle juures me peatume, on Simpson. Simpson on üks tegelane vanast seadusest, selle piibli esimesest poolest. Tema oli üks kohtumõistjatest, see oli aeg, kui Iisraelis ei olnud veel kuningaid ja riiki juhtisid kohtumõistjad. Tema sündimise lugu oli väga eriline. Jumala ingel ilmus ta vanematele ja andis käsu, et sellest poisist peab saama juba Jumala nasiir, selline mees. See tähendab siis, et ta oli nagu Jumala välja valitu. Seal olid mingid tingimused, ta ei tohtinud tarvitada vägijooke, ehk siis alkoholi, ta ei tohtinud oma juukseid ajada ja ta ei tohtinud puudutada midagi, mis oli puutunud kokku või ta ei tohtinud ka ise puudutada, ei hauda ega surnud. Ja tema elus oli veel see huvitav asi, et Jumal andis talle sellise erilise anni, et tal oli nagu jõu, erine jõud. Kui Jumala vaim puudutas teda, siis ta suutis teha asju, mida keegi ei suutnud teha. Ta oli võimas mees, nagu Vladimir Klitschko, kes nägi eile, kuidas Vladimir võitis. Ta küll liikus nii vähe ja ta ei pidanud palju selleks võiduks tegema, aga Simpson tegutses võimsalt. Esimene asi, mis Simpsoni elus oli kindlasti olemas, oli perspektiiv. Olles Jumala võitud sulane ja olles see kohtunik rahvale ja omades selliseid vanemaid, kellele oli Jumala sõnumi kaudu tulnud teade tema elust, ta kindlasti omas seda perspektiivi, seda teadmiste kogu, kus ta tuleb, kes ta on ja kuhu ta läheb. Mis on tema ülesanne? Ja kui me vaatame Simpsoni elus, me näeme seda algusest lõpuni, et ta tegutses selle perspektiivi alusel. Ta teadis, et ta oli kutsutud oma rahva vabastamiseks. See oli periood, kus filistid olid tulnud Iisraeli laste üle ja võtnud nad vangi. Ja nüüd Jumal kasutas seda mees Simpsonit, tema jõudu selleks, et seda Iisraeli rahvast vabastada sellest orjusest. Ta omas seda vaadet, seda perspektiivi. Simpson oli kindlasti ka julge mees. Me ei kahte selles. Tema elulugu algab kohe üsna alguses sellega, kuidas ta läheb mööda teed ja talle tuleb vastu lõvi ja siis ta võtab selle lõvi, tõmbab selle ribadeks ja läheb edasi. No, selleks pidi olema julgust, et tõmmata lõvi oma käega katki. Astuda lõvile vastu. Üks teine lugu Simpsonist räägib sellest, kuidas ta leidis lihtsalt ühe väikse noore eesli lõua luu ja lõi sellega maha 1000 meest. Ma ei kujuta seda eriti ette, kuigi tänapäeva multifilmid ja muu kino kunst võimaldaks kindlasti seda meile hästi näha ka nii tänase päeva kontekstis, aga ühe väikse lõua luuga lüüa maha 1000 meest, selleks pidi olema julgust. Teised olid kindlasti relvastatud, sest et see oli armee või see oli sõjaolukord. Simpson omas ka kindlasti soosingut. Soosing on siis mingi selline asi, mis tuleb inimeste poolt, Jumala poolt, mingi edu, mingi toetus. Rahvas soosis teda, sest ta tegi palju head. Ta vabastas nad, ta viis neid vabaduse poole. Ta küll lõpuni ei vabastanud tõesti, aga ta viis neid vabaduse poole. Aga üks see jalg või üks asi sellest neljast, mis Simpsonil puudus, oli iseloom. Kui me tema elu uurime ja vaatame, siis me näeme, et ta ei tegele üldse iseloomu arendamisega. Tal oli üks nõrk koht ja see oli ta elus naised. Ja selle asja pärast ta nagu pidevalt kannatas. Ta nagu kukkus kogu aeg ühte samasse auku. Ja põhimõtteliselt oli see, et ta nagu tegi alati seda, mida naised tahtsid. Ühelt poolt, teiselt poolt. Jäi ta alati sellises olukorras kaotajaks. Ja lõpuks tema elu lõpebki sellega, et naine petab talt välja ta kõige suurema saladuse, mis on, et ta ei tohi oma juukseid lõigata. Ja siis see sama naine ajab ta juuksed maha ja siis tulevad vilistid ja võtavad ta kinni ja torkavad tal silmad peast välja ja panevad ta vangi. Ja Jumal annab talle veel armu, ta lõpuks veel siis pimeda mehena lükkab ühe suure peosaali kokku kahe käega, seistes seal saali põranda tugede all kuskil. Aga ta ei teinud seda, mida ta oleks pidanud oma elu jooksul, et ta oleks pidanud arendama oma iseloomu. Mis asi on siis iseloom? Iseloom on just kui inimese selline nähtamatu selgroog. Keegi on öelnud, et see aitab teha seda, mis on õige ka siis, kui seda õiget asja on teha raske. See on distsipliin ja selle arendamine. See on vastutuse võtmine. Ja tuntud saksa filosof Immanuel Kant on öelnud väga hästi ja tabavalt, et iseloom seisneb võimes tegutseda põhimõtete järgi. Iseloom pole kaasa sündinud, selle peab omandama. Iseloomu loomine on seesmine ümberkujundamine, mis teeb lõpu kõhklevatele vaistude ja soovide segadusele. Ta on omamoodi uuesti sünd. keegi on ütelnud, et mitte anded, vaid iseloom ja põhimõtted kujundavad inimese. Rein Taagapera on öelnud, ainus inimene, keda muuta saab, vaatab meile vastu peeglist. Ja keegi teine on lisanud, et ainuke asi, mis tuleb matustelt koos leinajatega tagasi ja keeldub saada maetud, on inimese iseloom. Kindral Schwarzkopf, Norman Schwarzkopf on öelnud, et juhtimine on kombinatsioon strateegiast ja iseloomust. Aga kui sa peaksid läbi saama neist üheta, siis olgu see strateegia. Iseloom saadab sõnumi tõsiselt võetavusest. Iseloom lõikab respekti. Iseloom loob järjekindluse ja iseloom saab tasuks usalduse. Kuidas me saame iseloom arendada? See on midagi, mis on nii väga lähedal meile kõigile. See on siin samasel minu enda igapäeva elus. See on minu enda võitlus. Igapäevaselt selle sama tuttava isikuga, kes elab muga koos, kes ärkab kogu aeg, kelle omadused ja kelle probleemid on mulle juba 41 aastat tuttavad ja kellega ma pean tegelema kogu aeg. Keegi on öelnud, et tee iga nädal asju, mis sulle ei meeldi teha. Üldse on huvitav, et tihti just peetakse iseloomu mingiks lakmuseks just kui seda, et sa teed asju, mis sulle ei meeldi teha. Sa teed lihtsalt seda, mida sa tead, et on õige teha. Ja kas meeldib või meeldis, ei ole üldse nagu teemaks. Eks meil kõigil on neid olukordi oma elus, oma kodus, on see kraanikausi ümber või prügikasti ümber või ma ei tea, mille ümber need teemad kellegil käivad, aga kogu aeg on see väljakutse meil, et kas me teeme neid asju, mis me teame, et peab tegema ja meile meeldi teha või me ei tee need asju. See on huvitav. Jumala sõna ütleb seda, et ühes kohas siis, kus prohvet küsib, et mis on õige, mida issand ootab, et sa teeksid ja siis ta ise vastab, ütleb, et tee seda, mis on õige. Tee seda, mis on õige. See, mis on õige, see on just kui nii loomulik Jumala arust, et ta ootab, et me lihtsalt teeksime seda. Ta isegi vaevu seal piiblilõigus vähemalt selles seda selgitama pikemalt, vaid ütleb lihtsalt tehke seda, mis on õige. Suuna oma tähelepanu ja vookus selgelt välja valitud eesmärkidele ja liigu nende suunas. Eesmärgid meie eludes on ilmselt väga oluline näit sellest, kas me omame iseloomu ja nende täitmine või mitte. Kui meil on üks eesmärk, kas me töötame selle kallal, kuni me saavutame selle eesmärgi või me seda ei jõua saavutada. Meil on üks eesmärk, aga siis, kui teatud aja pärast tulevad mingid raskused või mingi vastuseis, siis see asi jääb pooleli, see asi jääb tegemata, me võtame, leiame uue eesmärgi, mis on veidi kergem. Ja siis me läheme selles suunas ja nii see tee võib tegelikult käia nagu sinka-vonka kogu aeg. Pane eesmärk ja liigu selles suunas. Üks järgmine huvitav asja on, et õppi selgeks need miksid, mis on Jumala käskude taga. Kui me kuuleme, mida Jumal ootab ja mida ta käsib, erinevad asjad loeme Jumala sõnast, et tee nii ja tee naa, siis üks asi, mis tohutult aitab sind ja mis kasvatab meie iseloom, mis annab motivatsiooni iselooma kasvuks, on see, et kui me õppime selgeks, miks Jumal nii käsib, miks ta seda tahab, et me teeme. Miks ta näiteks ütleb, et ära valeta? Või miks ta ütleb, et ära varasta? miks ta ootab midagi muud, näiteks kas või seda, et miks ta ootab, et me tooksime kümnise. Miks ta ootab, et me oma rahast, mida me teenime, anname täitsa loomulikult esimese osa kohe talle ja siis ülejäänud kõik endale. Et kui me peame seda lihtsalt tegema nii, et me kuulsime seda, et see nüüd on hea ja siis lihtsalt teeme, siis tihti jääb sellest motivatsioonist puudu. Ja meie iseloom ei kasva ja me ei tee seda. Aga kui me õpime selgeks need miksid, miks ta seda tahab, siis me saame motiveeritud. Me õpime selgeks, et tegelikult kõige selle taga on esiteks üks isa armastav süda. Üks kõige parem tahe meie jaoks. See kaitseb meid. Ja tõesti, kui me juba mainisime kümnist, siis mis kümnisesse puutub, siis see on üldse selleks, et juba nii, kui me kuulsime täna siin ka pastor Ago käest, siis see on selleks, et sina saaksid. Ja selleks, et sa saada, võiksid, pead sa hakkama andma. Ja sellepärast Jumal ootab, et me annaksime. Õppi selgeks need miksid. Kirjuta üles asjad, mida oled lubanud ja täidaned. Ma mäletan, et kunagi ma elus oli aeg, kus mulle väga paljud sõbrad heitsid ette seda, et ma ei tee seda, mida ma ütlen. Ja tegelikult mind see tohutult häiris, sest mul on olnud endal halba kogemusi sellest, kuidas inimesed minu ümber on lubanud ja ma ei ole seda teinud. Ja ma olen väga kurb olnud sellest. Ja ma pean Jumalale tänulik olema ja ma tõesti võin öelda, et täna ma ei ole kuulnud seda enam. Võibolla ta on nii väsinud sellest, et ma ei tee, et enam ei tule mul ütlema. Aga ma ei ole kuulnud viimasel ajal seda. Aga ma olen sellepärast olnud mures ja ma olen võtnud ette asju, et jälgida, mida ma siis ütlen ja mida ma ei ütle. Üks asi on see, et uuri oma motiive. Uuri seda, miks sa midagi teed. Üks kõige parem vahend, mis minu elus on mind aidanud, on see, et ma pea iga nädal kohtun kellegiga, kes on minu mentor, kes teab minust. Ja iga nädal on meil vestlused sellest, kuidas mul läheb, millega ma tegelen, mis on hästi, mis on halvasti. Ja see ei ole tore. Tihti ei ole, või vähemalt mitmetel kordadel ei ole sinna vestlusele tore minna. Sest mõnda asja peab rääkima nii mitu korda. Kuule, tere, ma olen siin. Jälle see sama küsimus, aga näed, selles asjas ma olen ikka seal maal. Punktis 3. Aga ma olen näinud, et see on olnud Jumala arm, et kui sa teed ühte asja pidevalt, ka siis, kui sul ei meeldi või meeldib, olenevata sellest, ja sa lähed lihtsalt edasi sellega. Jumal teeb midagi selle sees ja Jumal saab muuta ja kinnitada sinu iseloomu. See oli Simpson. Tal olid 3 asja, mis tal oli puudu, oli tal puudu iseloom. Teine mees, keda me vaatame, on Siimon Peetrus. Piibel ütleb, et ta oli Joona poeg. Arvatakse, et ta suri aastal 67 peale Kristust. Ta oli Betsaida külast, tegeles kalastamisega Galilea järve ääres, oli üks Jeesuse lähematest jüngritest. Ta kuulus sinna kolmikusse, kus olid siis alati Peetrus, Jaakobus ja Johannes. Peetrusel oli iseloomu. Me näeme seda sellest tema teenimisest, tema elust koos Jeesusega, ta oli 3 aastat Jeesusega koos. Me näeme seda, kuidas ta ka suutis alluda Jeesusele, kui seal alguses Jeesus hakkab ta jalgu pesema, me teame, kuidas ta ütleb, ei, minu jalgu ära pese ja siis kui Jeesus ütleb talle, et kui ma ei pese, siis saab olla üldse ja minuga osadusest, siis teda voi, et pese mu pea ka ja pese kõik ära, mis vaja. Ta oli kohe nõus siis andma kõik, kui ta asi selgeks sai. Tal oli julgust, kui kellegil oli julgust, siis oli see Peetrus. Ta läks vee peale, kui Jeesus kutsus teda paadist välja. Ta haaras mõõga, kui tuldi Jeesust vangistama ja lõi kõrva ära ülem preestri sulasel. Ta tundub ka, et tal oli soosingut. Teda nimetatakse esimesena, tema sõna kuulatakse, isegi siis, kui ta oli Jeesus salanud ja pärast, kui nad on koos seal teiste jüngritega, siis tema teeb ettepaneku, et lähme kõik kaluriteks tagasi ja keegi vaidle vastu, nad on tema poolt, et okei, lähme, hakkame minema. Et ta omas seda, aga ühte asja, mida Peetrus ei omanud, see oli perspektiiv. Tal puudus nagu see arusaamine, see suurem pilt asjast. Ta ei näinud asju piisavalt laialt. Ja Matteuse 16. Peatükis on see tore lugu, kuidas Jeesus küsib oma jüngrite käest, et keda te ütlete, et mina olen. Jeesuse ülesanne oli kogu aeg see, et ta oma jüngritele tahtis nagu venitada perspektiivi, nende aru saamist, et nad mõistaksid natukene seda tausta ja siis seda olemasolevat ja seda tulevat. Ja siis ta jüngrid vastavad selle, et sa oled see ja see ja see ja siis Jeesus küsib, kes teie ütlete mind olevat. Ja siis Peetrus ütleb, et sina oled Kristus elava Jumala poeg ja Jeesus kiidab teda selle eest. Ja ta on rõõmus, et ta on suutunud nende perspektiivi saada sinna maani, et nad saavad aru, et ta on Jumala poeg. Aga Jeesus on selline, kes ei jäta neid sinna, vaid kohe võtab ette järgmise sammu ja hakkab edasi venitama perspektiivi ja ütleb, et ma pean minema surma. Mind tapetakse varsti. Ja ma tõusen kolmandal päeval üles ja siis lähen isa juurde. Ja seal maal tuli Peetrusele klapp ette. Ta ei suutnud enam nii palju edasi minna. Ja siis ta ütleb, et kuule, et ärgu seda sulle juhtugu ja nii ei tohi juhtuda. Ja siis Jeesus sõitleb, ütleb, tagane minus saatan. Teine koht, kus ta perspektiivi kaotas, oli seal surve all, kui ta lõi mõõgaga selle kõrva ära ja siis ta seal oli kuskil, kui Jeesus oli kinni võetud, hakati küsima, kas sina olid ka seal, ta nägi, et Jeesus oli kinni võetud, ta ei suutnud enam näha seda, et Jeesus oli kõik võimas, ta oli unustanud selle, et kolmandal päeval ta tõuseb üles ja ta ütles, et ei, ma ei tunne küll see Jeesust. Tegi kolm korda seda. Me vajame perspektiivi. Ühte teadmiste kogumid sellest, mis on olnud, mis on ja mis saab tulema. Me vajame seda nii endast välja vaadates, kui endasse sisse vaadates. Peamine vahe juhi ja järgi vahel on perspektiiv. Ja peamine vahe juhi ja efektiivse juhi vahel on suurem perspektiiv. Jumala sõna ütleb, et issanda kartus on tarkuse algus. Kuidas arendada perspektiivi? Vaata uudiseid. Jälgi ajalehti. Kasvata endas optimismi, lugeda sead kirjandust. Kirjuta üles oma unistused. Tee seda. Mõtle, milles sa unistad. Mõtle, kuhu sa tahad jõuda. Kirjuta see ülesse. Ja mõtle läbi, kuidas sa sinna jõuad. Ma mäletan, minu jaoks oli see kunagi väga suur väljakutse seda teha. Võtta paber, kirjutada see ülesse. Aga ühel hetkel ma lihtsalt tundsin, et ma pidin seda tegema. Ja sellest algas üks liikumine minu elus, mida ma pole toodanud, sest ma olin arvanud seda, et Jumal on see, kes paneb ma elus kõik paika. Ja omne päev on tema käes ja üleomne ja ma ei pea ise midagi mõtlema, aga see, et sa võtad ühe unistuse ja kirjutad selle üles ja seisad Jumal ees ja mõtled läbi, kuidas sinna jõuda, see teeb midagi su elus. Teate, kuidas noored teevad, nad võtavad enda iidolite plakateid ja panevad seina peale, kui sa lähed kellegi tuppa, kes on 13, siis tal on täis tuba pilte. Nad ümbritsevad ennast selle maailmaga, kuhu nad tahaksid saada, kuhu nad tahaksid jõuda. See on need pildid, need kujundid, mis tulevad nende sisse, mis täidavad neid. Ja tegelikult see viib neid lähemale kogu aeg sellele unistusele. Sa võid seda samamoodi teha. Pane see asi endale kuhugi seina peale. Pane see asi endale kuhugi autosse. Mulle meenuvad nõukogude ajast need Siguli juhid, kes seitsid ringi Mercedese piltidega autodes. Mäletate neid? Nendel oli ka suur unistus ja perspektiiv. Nad teadsid, kuhu nad olid teel. Küsitle mõnda juhti, keda sa näed, kes on jõudnud kuhugi. Peetrusel oli kõik kolm asja. Tal oli kõik peale perspektiivi. Pilaatus on kolmas mees. Pilaatus oli see, kes sai kuulsaks Jeesuse kinnivõtmise ajal. Ta oli see aeg juuda maakonna valitseja Rooma ülemvõimu all. Ja Pilaatus omas iseloomu. Seda on näha tema käitumisest, seda on näha tema ametipostist. Me võime eeldada, et tal oli iseloomu. Selle surve all vastu pidada, jääda rahulikuks, kui rahvas karjus, et lööda risti. Kui ta oma südametunnistus rääkis vastupidist, ta käitus siiski rahulikult ja vaoshoitult. Ta omas õiget perspektiivi. Ta teadis, mis on tõde. Seda me näeme sellest, et ta ise ütles korduvalt, et Jeesus on süütu. Ta oma abikaasa tuli ja ütles, et ma nägin öösel unes, et see on süütu ja ma kannatsin ta pärast palju, ära puudu teda. Ta sai kinnitus selle oma sisetundele. Tal oli olemas perspektiiv. Ja tal oli ka soosing, me võime arvata. Tema ümber kogunesid kõik ülempreestrid, kuigi nad olid seal teisest usust ja teisest rahvusest ja arvestasid sellega, mida tal öelda oli ja nendel tundus olevat selline mõistlik suhe oma vahel. Aga mida ei olnud Pilaatusel oli julgus? Tal ei olnud julgust seda, mida ta teadis, et on tõde ja mis oli samal ajal riskantne välja tuua ja hakata vastu sellele rahvatahtele, kes kisas väljas, et lööda risti. Julgusega kohta öeldakse, et see on ainus mõõde sellest, mida sa usud, on see, mida sa teed. Julgus on visioon tegudes. Eesti luuletaja Artur Alliksaar on kirjutanud luuletuse olematus võiks ju ka olemata olla. See on nüüd väga niukene positiivne. Iseloomustab ühte väikest rahvast siin Läänemere kaldal ja selle luuletuse, mõnikord vähemalt, selle luuletuse sõnad on ühes kohas sellised. Me julgeme tahta nii naeruväärselt vähe. Enamasti lepime lähimaga, enamasti lepime lühimaga, enamasti lepime tühimaga. Keegi prantsuse kirjanik on öelnud, kui puudub julgus rannik silmist kaotada, siis uusi maailma jagus ei avasta. Mark Twain on öelnud, julgus on vastupanu hirmule, hirmust jagusaamine, mitte hirmu puudumine. Ja keegi inglise kirjanik on öelnud selle loo kohta, mis juhtus Saksamaal ennem teist maailmasõda ja Hitleri kohta, et see oli traagiline. Mitte sellepärast, et ühel inimesel jätkus julgust olla nurjatu, vaid sellepärast, et miljonitel ei jätkunud julgust olla hea. Keegi on lisanud, on hea, kui inimene ei julge teha seda, mida ta ei pea ilusaks, aga ei ole enam teab, mis hea, kui miski ei ole mõne arvates ilus sellepärast, et tema seda teha ei julge. Winston Churchill on öeldud, julgus on esimene inimlikest omadustest, sest see garanteerib ka kõik ülejäänud. Ja me teame, Jumala sõna lisab siia, õel põgeneb, kuigi ei ole tagaajajat, aga õige on julge nagu lõvi. Kuidas arendada julgust? Üks hea meetod arendada julgust on olla aruandev. See sama viis, et sa annad aru kellegile oma tegudest. See on julgus. Minna kellegi juurde ja lihtsalt olla kui üks valge leht. Rääkida sellest, kuidas siis tegelikult elu läheb. Julgus on pühendada mingile heal harjumusele. Ma usun, et üks hea harjumus on näiteks kas või paastumine. See on muidugi asi, mida me saame teha igaüks lähtuvalt oma usust ja oma usutasemest, aga see on julgust võtta üks periood ja paastuda. Olen seda pidevalt oma elus praktiseerinud ja olen näinud sellest nii palju head. Kolmas asi on ära jookse probleemidest ära, vaid ole nõus konfronteeruma, mitte alvas mõttes, aga ole nõus nendele vastu minema. Kui on mingi probleem, siis tunnista seda. Kui on mingi viga, mingi puudus elus, siis vaata selle silma, nagu see on. Julge minna sinna peegli ette ja tunnistada, et asi on tegelikult nii. Sellest saab alguse suur muutus. Küsite mõnda julget inimeste, küsi, kuidas ta neid asju teeb. Kuidas ta on sinna maani jõudnud, kus ta on. Ja viimased, keda me täna vaatame, on Joosua ja Kaalep. Nemad olid 2-12 maakuulajast. Me teame, Iisraeli rahvas tuli välja Egiptusest, nad saadeti tõotatud maale teele ja siis olid 2 aastat nad kõrbes teel olnud. Kui Jumal ütles nüüd saada välja 12 maakuulajat, et las nad lähevad sinna maale, kuhu me kõik oleme teel ja las nad uurivad seda maad. Ja kõik 12 tulevad tagasi, 10 räägivad negatiivset juttu, 2 räägivad positiivset juttu ja need olid Joosua ja Kaalep. Nendel meestel oli iseloomu. See oli kindel, mis neil oli. Nad olid pidanud vastu kõrbe rännakul ja nad olid ikkagi veel vallutaja hingega. Nad ei olnud kaodanud oma julgust. Nendel oli ka kindlasti olemas perspektiiv. Nad olid võtnud ette sellise teekonna, teades, kus nad tulevad, kes nad on ja kuhu on Jumal neid viimas. Neil oli kindlasti julgust. See fakt juba ise enesest, et kõik ülejäänud 10 olid arad, sest nad ütlesid, et seal on nii suured koljatid või need mitte suured iiglased, kes nende vasta kõik on tulemas ja meie oleme nii nagu sipelgad nende silmis ja kõik see jut sinna juurde. Nad olid julged, nemad ütlesid, et lähme, Jumal annab selle maa meie kätte. Aga üks kurb asi oli see, et nendel ei olnud soosingut. Nad ei suutnud vaatamata oma heale visioonile, oma julgusele ja oma iseloomule seda rahvast kaasa haarata ja nakatada rahvast sellega. Ja nii, et nad kõik oleks läinud ja võtnud selle maa kohe 2 aasta pärast kõrbes olles, mitte 40 aasta pärast, nii kui see lõpuks välja tuli. Soosing on poole hoid. Soosing on kellegi armu alune olemine. Isegi võiks öelda, et sa oled kellegi pailaps või lemmik. Sa võid saada Jumala soosingu, sa võid saada inimeste soosingu. Ja Jumala sõna ütleb õpetussõnades, et mu poeg ja mu tütar ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga eluaastaid ja rahu. Heldus ja tõde ärgu jätku siin maha, seoned enesele ümber kaela, kirjuta need oma südame lauale, siis sa leiad harmu ja heaks kiitu. Nii Jumala kui inimeste silmis. See on õpetussõnad 3:1-4. Kuidas arendada soosingut? Kommunikatsioon. Kommunikeeri. Suhtle. Me teame, kui palju küsimusi tekib selles, et me ei räägi asju selgeks. Me ei räägi piisavalt selgelt. Me ei ütle välja oma mõtteid, vaid me ütleme välja ainult poolikuid lauseid ja teine inimene, kes kuuleb, ta ei loe seda välja, mida me tegelikult ütelda tahtsime. Julgusta. Julgustamine on üks tohutult hea asi. Me vajame julgustamist. Ja ole ise julgustaja. Teate, ma kuulsin ühte head lugu ühest kirikuõpetajast. Sandy Miller on ta lugu, nimi. Ta pidi kõnelema ühes kohas ja see mees, kes teda tutvustas, oli tema õpilane ja ta rääkis loo, kuidas nad Sandyga 2 olid valmistamas ette ühte koosolekut, kuhu pidid tulema nende koguduse töötegijad. Ja nad olid otsustanud seal toitu pakkuda. Ja Sandy saab peale seda koosolekut kokku oma õpilasega ja ütleb õpilasele ilma midagi rohkem uurimata, et väga tubli, et sa ei võtnud nendelt inimestelt raha selle eest. Sest nad on meie parimad inimesed, kes meil koguduses on ja see, et me pakume neile ühe lõuna, see on väiksem asi, mida me teha saame. Sa oled väga hästi teinud. Siis see õpilane kuulab selle ära ja ütleb, et vabandust, ma võtsin ikkagi raha. Sandy ütleb selle peale, et väga tubli, et sa võtsid raha. See toit, mis me pakume, on parim toit Londonis. See on väga õige. Nad olid igal juhul saanud hea lõuna ja sa tegid hästi, et sa võtsid raha. Õpilane kuulab selle ära ja ütleb, et tead tegelikult, ma ei võtnud kõigilt, ma võtsin ainult osadelt, ma ei jõudnud teistelt võtta. Sandy ütleb selle peale, väga õieti tegid. Kõigil ei olegi palju raha, ainult osadel on rohkem. Ja sa tegid igati õieti, et sa ei võtnud kõigilt. Julgusta inimesi. Julgustus on oluline, me vajame julgustust kõik. Delegeeri, anna ära seda, mis sul on. See teeb seda, et sinu soosing inimeste seas kasvab. Sest sellega sa haarad neid kaasa oma projekti, oma ellu, oma visiooni. Lahenda probleeme, konfronteeru, kus on olukorrad sekku heas mõttes. Küsi, kuidas ma saan aidata. Taastootmine. Jüngrid, need, kes tulevad sinu järgi. Investeeri neisse. Ära ela üksi. Leia kedagi, võta enda käe alla. Anna temale oma elu edasi. See teatepulk, mida sina jooksed. Aita inimestele leida nende tugevusi. Mida me teeme, kui meil on laud ja 4 jalga ja 1 on lühem? Siis me otsime sinna midagi alla. Ja püüame leida jälle selle tasakaalu. Ma usun, et meie kõigi eludes on see oluline, et me leiame selle tasakaalu. Et kui 1 jalg logiseb, siis me tegeleme selle jalaga ja proovime need 4 jalga saada nii paika, et selle tooli peal saab istuda, et selle laua peal saab tööd teha ja et sinu elu kannab vilja ja on õnnistusteks teistele. Jumal õnnistagu sind sellel suveajal, oled sa puhkusel või tööl ja ma arvan, et me tõuseme. meie ullistajad ja muusikad tulevad lavale ja olles Jumala ees, me saame mõelda neid asju oma elu kohta. Mis on need kohad, mis on minu elus nõrgad? On see iseloomus, mõrad sees? Vajame me võibolla rohkem perspektiivi, et mõista üldse, kus ma tulen, mis on minu koht, kuhu ma olen teel. Äkki ma vajan julgust. Äkki ma olen arg, ma tean, mis on õige, ma tean, mida ma peaks tegema, aga ma pidevalt nagu ei julge teha. Salgan just kui ise ennast lõpuks. Või on see neljas asi? Soosing. Ma ei oma nagu suhteid, ma ei oma piisavalt kontakti, ma olen just kui üksik. Mul on kõik see olemas, aga ma olen nagu üksik juht, juhin ise ennast. Ja ma olen üksik inimene, nagu üksik saar meres. Ei ole kedagi nagu kedagi mu ümber. Jumal tahab sind aidata. Jumal on olemas siin praegu selleks, et teha seda tööd sinu ja minu elus. Kui meie ütleme yes, kui meie ütleme jah, kui meie ütleme jah, ma tahan hakata tegelema nende asjadega. Ma teen oma osa, ma võtan ja pühendan sellele, et see ehitus püsiks koos. Kallis püha vaim, me täname, et sina oled see, kes ehitad meie igaühe eluhoonet. Ja see standardmudel on tõesti neli nurka. Me saame seda nii näha. Me saame näha ka elu teistmoodi, muidugi mõista. Aga kui me vaatame seda nii, siis issand me palume, et sina oma pühavaimu läbi paned ise need pikendused koostöös meiega paika nende jalgade alla, mis on lühemad. Mis ei pea nagu tasakaalu, mis teevad, et asi läheb kiiva ja kukud maha tooli pealt või asjad veerevad alla laua pealt või kuidagi see asi nagu ei püsi, seisa püsti. Issand, me palume, et koostus sinuga ja sinu kalli püha vaimuga me asume selle ehituse kallale nii. Me ei ole ükskõiksed. Me valvame, me ütleme jah sulle. Et sinu püha vaim saaks tulla ja üles ehitada need murtud müürid, tõsta üles need ümber kukkund jalad, kinnitada need toed, mis on nõrgenenud, kasvatada liha luudele, paisutada suureks lihased, mis on närbund, tuua elu, issand, kasvatada kokku haavad, parandada, anda lootust, julgust, perspektiivi, Issand, laienemist, kasvu, tervist ja elu. Issand, ma räägin sinu rahva üle kasvu. Ma räägin arengut, ma räägin paisumist, ma räägin tõusu, ma räägin elu, ma räägin laienemist, vallutusi, uusi maid, tugevust, issand, aru saamist, tarkust sinu käest. Häid suhteid, sisukaid suhteid, mõtekaid suhteid, konstruktiivseid suhteid. Issand, mis toovad rikkust, mis väärtustavad teine teist, mis annavad tõesti, issand, mõtte elule ühel teisel tasandil. Keegi ei pea olema üksi, keegi ei pea olema üks ära aetud ja üksik. Issand, vaid sina võid ümbritseda meid heade inimestega, mõttekate inimestega, ihitada meid ülesse. Ühe kogukonnana, müürina, issand, kogudusena. Jeesus, sinu rahvana, lihtsalt me täname sind selle ehitustöö eest ja me tahame olla aktiivne osa, iga üks omal kohal. Lihtsalt me tahame valvata oma posti otsas, oma valduse üle sinuga koos. Ja lihtsalt omada seda kontrolli, mida sina oled annud meie kätte selle koha üle, mis on meie piir, kus on meie maala. Lihtsalt lasel valitse, kus sinu rahu, õiglus ja rõõm pühas vaimus. Issand, seal kus iga sinu laps liigub ja ehitugu see üles, issand sinu auks. Amen.